عزیزان سلاوتان لبید گوی بیسی و تویجه کی راسته و خون که من شاهد علوی پیشکشتانی دکم
لم توجد
سبارت بروجي جهاني پیشگیری کردن لتون دیجی جنان
من میوانداری برزن خاتوناهیدی مکریو کاک شهاب الدین شیخی چالاکانی ما فکانی جنان دکم کاک شهاب الدین خاتوناهید بخیر بن بوم برنامه
داد ناهید
بله لخدمت هندم
کاک شهاب
بله سلام هی لخدمت ایو بیسران تانو هروا ناهید خانی مکری خوشحالم لخدمت هنه
زور سپاستانه کم امرو وقت زانین روجی پیشگیری لتون دیجی دیجنانه به پی راپورتی رکخراوی نتوی گرتو کن لهر سی جن لدنیا دا یک جن لدرجایی میجوی خوی دا دبیتا قربانی تون دو تیجی و حلاواردن و لوانه جماره یک سرسور هنر لجنان دبنه قربانی دزلجی سکسی رکخراوی تندروسی جهانیش دلیت لدرنجام یکمین لکلنوی جهانی خوی دا باو گشتو که لهر حجد چرکه دا جن یک دبیتا آمان جیهرش یا تون دو تیجی زور لکلنران روی دکنه وقت تندو تیجی اگر چی لهند گولاد ده زیادتره و لولاتانی جورا و جور ده بروالاتی که جورا و جور خویدن وینید بلا هم تایبت به جولاتی گنیه و لهمو ولاتکانه ده بین ریتو ام کرده و ده جمرو ویه رو بردوامه کک شهب برای برستن چه ها کارگلی که جهانی نگ اوانه که بسراتو بناو چی که تایبت ده بنا های بردوامی تندو تیجی جنان
کاش شاید راستی که وایه به تایبت سیستمی پاتریارشات یا فاوک سالاری و پیاو سالاری سیستمی که یونیورساله یعنی او نیه که بلای مثلا لعملی انشتی که جهانیه ما کومالگا کمان کومالگای برشهر لسر لدوائی کومالگای بلاین کشتوکال و یعنی دیگه وقتا کومالگای کشتوکال بجرد و ارد بجرد و کپیتال و سرمایه و امشتانه اما دا هلاوردانی که جنسیتیش من هیا جا امشتش لبینی بیرمندان و فیلسوفان و معنی شاری لسر که پیستر هلاوردانی چینایتی بو یا رگزی یا بلین تسوجنان اما یک واقعیت جا امی ها کمالگای پی به هوی هنده هو وکو سوزانم جغرافیا وکو کلتور وکو نوعی آینکان نوعی حکومتکان عدد دابونریتکان هنده کمو زیادی شو نشی هیا ولی هم سالانی دوائی لسولی دو ست سالی یا سی ست سالی اخیرا خود رنگا لهنده لبلاتکان هنده گوران کاری کراو بته بتلملاو لدو ست سالی اخیرا لبزوت نوعی فیمینیزم زور برانکاری کرا و که رنگ یم جیاوازی بینیم بلان جیاوازی کن لعستکان رنگ لعستی مثلا شدتی تونو توجیه کار یکم مثلا لکلستانی لی خو من خوصو تنن خو کجی یا قتل فشرف هیا ولی خب مثلا لیرا لحدی هشتا مثلا لأوروپا هشتا لحدی کتک لدائینا یا عزاری نفسانی درونی یا روانی یا همشتانه هیا ازاری قانونی ازاری یعنی او تنو تیجیانه که ام ای بینی لهم وضع کنه هیا لهم آلمانه به صورت قانونی نیه ولی خود مشتاقی هشتا هر لسر قسیلی هیا همشت بازی لیکن سیسی لفظی ده هاتی جن بتا مسد پیاو کم تره خود ما تنو تیجیه که آبوریه با چی مثلا ادام ده هاتا کم تر بیه اما کمی قتل دیری نکن امشتا مثلا پیویستی به تناند زمان کی تایبت به کلتور کی تایبت به آین کی تایبت نید چون که اگر بین بی بستین و به آین کی تایبت به داخل و به داخل و زور کس لکومالگا کنی ایمه ده برو آین کنی ایمه مثلا لکومالگا که زالا یا زوره زوری نهیم اسلامه بین همون که شکنه بسین به اسلام حالا که اسلام خوشتی که یعنی پیال سالاری پیش لاسلام سریع اسلام کوکی ورگرد و هر وقت این لیهود وضعی جن زور 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 خلاف کرد دین یک تا فرستی کن هن لیک کایکی و دل یک پیاوی لیک باوکی همون لوشتانو هست و هموی پیاو سالارن نوی از مگو بیوند بیبستی بسنو به یک هو به یک بلگو به یک شتی با بینو روالاتکانی تری تنو تیجی و اوشتانی تک تنو تیجی بردست اکن و ایمه لبرچای خو من لای ابه
زور سپاس داده ناهید رنگ ایوا البته به نسبتی او بوچونی که شهاب رای جواستان ها به سبارت به کارگری آین لگال سنتی پیاو سالاری دا کامان زده کارگریان هی و کامان اوی تر تقوید دکا بلام لگال اوا که اتوان با کرتی اماجه باو بدن اگر پیتان پیویز بو بفرمون وقت امکاتی قصه تون دوشی دی جنان دکین یکم شد که دیده بیری اما لیدان و آزاری جستهیه بلام پرسیار اوا یا اخو تون دوشی و که شعبیش کم اماجه ده تنها تون دوشی جستهیه یا خود امر دستواجه اماجه به جورگ لکلتور و هلسوکو داداد که لبوارد جیا جیا کانا آزاری جنان ده لکومالگا ده
زور سپاس بود در فتی که در تانه با من که شهری بارد اما تکمیلی قصه کنی شهابی دادم هی اوی بلام که امش وکو کسانی که رخنه گرین لدین و که من و ادین یکی گلو سرچاوا یا سای نگورانه که حول داده بسر یعنی او یعنی صحه دادن صحه ای که تقریبا نگوره لسر دیخلاواردنی رگزی بسر جنانده بلام امش رامان و که مسئله پیوسالاری زور لوی قلترا و دین یکی گلو ابزارانه و جزو آخرین کرسکانه که کوتو تا دستی سیستمی پیوسالار اما هر دکمال سوی اتفاق نظر من هست. اما که وای هر روز پرسیاری که انجام فرمودن دچاره اوی غریب دینو با وی دین یا سا ارث عادت سیستمی پروازی بنمالی سیستمی پروازی کمالاتی و سیستمی پروازی دولتی اوش مکانیزمانن که دستی او کسان دان که حول دادن زیوازی را گزیده کمالگا در بمینه یا حتی دکریل ریوان را محول بدین که زیوازی را گزینه میند بله هم دین و کوی که بوم که داغی لسر مسئله دین دکین که دینی که گلو شخصانه که لسر دمی اصاده باوی که همه گران کاری بسر دو خیجن ده هاتو به تایبت لتندهی اخیر شاید دوی شاری ذهنی دوم ده ما دبینین که تغییراتی که زور بخشتر پیکاتو به تایبت لولاتانی که پیش کوتون مدین او مکانیزمی او ابزاری که لدف به تایبت لمنطقی خور میانه که تاکو استاد کنترل نکردم. اما نمان توانی ولی طریقی پیاده کردیم که سکولاریسم توانی دین ل دسالات زیاد کنی و دسالات نه تنیا فقط لسیستم سیاسی که ل کمالگای خمان ولی حتی لبنان مال داره. یعنی دسالات تاکو استادش با دست کسانی که تم کی دینیم با دست و حاول دادن در رجای به محق زانینی خویان. باید که ظلم لسر جناب کن و جنب بناوری که دست دوده بنن لسر وی که دعیره دکن و اما که حاول دادن لسرم مسئله زیاد پیداگری بکن اوه. بلام آیا تنیا چند تیجی دستی و فیزیکی که مدت به باسی لب کنم پیم و به هوی وی که تم کی چند تیجی به باسی لب کامل گر کنی مدت پیم آسی بونه کرده و زور بیله و چند تیجی هنی که بس جنان دعایمال دکرد ریا دستی نین زور بی آنها چند تیجی هایی که غیر ملموس نیست و زور حسی پن آنکه که بس رد دبیاده دبی یا لسر و کرده هندری دکری او کسانی که او تندو تیجیه غیر فیزیکانه لسر تو اعمال دکن لزومنه وانی حتما پیاو من بشکل وانه خودی جنانن که او تندو تیجیانه لسر اکتر پیاده دکن زاد دکری اولا مورا کردن اکرا لحراشا کردن اکرا لترساندن لمحدود کردن لازادی بربست بوی که جن فتنی و کمالگایا لمسالی بریار و شوازی مختلفه تندو تیجی سیکسی من هی که پیاو دنیو مال دادگل حوصری خویده توانه بی که و زور نو ایدی که پیو سما کاری شکاری زیاتر بو او مسئله بکیم بلام مطلقا فقط تندو تیجی دستینی کده به باصلی بکرده
زور سپاس که شهاب برستن امشتن ده به کارگری میجو پیاو سالاری و او رکشتن ده و لسونت و آین و دادنهی دیش بابطه کرده و بلام اگر وایا ای رولی یا سلم ناودا چی ده بدواتا لو کمالگانه ده که آین و سنت و میجوی پیاو سالاری کاریگری هی لسر پیاوان و لسر بگشتی کمالگا و بردوامی تون دو جیدی جیجنن ای یاسا چون توانه حل سوکوتی هبید بو اوه که برنگاری ل ما فی جنن بکاتو بابلین برنگاری او کلتوری بیتو پشگری ل ما فی جنن بکاتو بیان پاریز بتن وایا بویانه اگر ل ایران دا یاساش دگل او کلتوری ای لولاتانی اروپایی و لامریکا و لولات پشکوتوانه که یاسا دتوانه دابن رید بو او بو یارمتی دانی جنن بو چی ام کشه هروا بردوامه
کاش شاید دستان خوش بود. فقط اینی که یعنی خواهی زور زور به دسته او کوسته من کس این کاری مثلا به اصلاح رولی آین نکه ولی آین او رولی بود که یاسا استهیتی لکمالگای سنتیه اما آین کان دانری یعنی پیغل کسانه هاتون و کسانه بون یاسا دانر بونی ترخو سباش خوصاب کم چینو یعنی بحثا که نکشه بلام یاسا من دوشت و کو کسی کلمشتا ناخوم و چه خوندهم کدو من دوشت بنمای سرکی تنو توجی دش بجنه نزالم یکی که خیزان یا خانواده یا بنماله و دومیکی دولتا نهادی دولت ملت ام نهاده یعنی ام دا ام دا مزرعه یا قانون دانه و یا ساده دانه یوت مشکل هلا ولات ایوله جنزار نفوذ ده جنبوی کنجال ما فی دنگ دانی بوده اما شتێک ئەوەی ئێستا بە مثالی بچینەوە بۆ وڵاتی وەکو ئێران لە ئێرانە تشاکن لە یاسا هەندێک ماف هەیە ژن هەر نیەتی مەسەلەن مافی نیە بێ سەرەو کۆمار هەر بەگشتیەک مافی نیە هەندێک مافی بە نیوە هەیە هەندێک مافی هەیە مەشروط بە پیاوەکەی پێبدا یعنی تشاکن مافی سەفەر کردن من و تۆ لە دایک بووین قەت بیرمان لێ نەکردو کە ئایا ڕۆژێ ئیجازەم هەیە سەفەر کەم یانە قەت بیرە لەوە نەکردووە وەلێ ئەگەر ژنێک بێ قەت بڵێ کاکە ئیجازی با بڵێ باوکی ئیجازە با و گەورەش ئەبێ کە هاوژیانێکی تراوە بڵێ هاوژیانەکە ئیجازی با ئەوەی کە تۆ مێشکت هەمیشە لەوار کە مافەکەت لە ئیختیاری کەسێکی ترایە ئەوەیە کە یاسا ئەو تنوتیژی ڕەوانیە ئەوە دروستیەکە نوکتەکەی تر لەوایە کە لێرە باشتێکمان بۆ بژنێ وەکو خۆتان باشتان کە لە مەسەن لەم ئەوروپاشە خۆ تنوتیژی حەتا بنەماڵەی حەتا پیاو دژ بەژن زۆرە هەر هەیە حەتا لە پارتنیرەکانە هەیە بەڵام نەک ئیمکان هەیە کە تۆ لەو ماوە لەو لەحظەی تنوتیژیە خۆت کێشیتە دەرەوە پۆلیسی یاسایەک شتێک هەیە کە تۆ پشتگیری ئەو ژنە ئەکا دژ بەو تنوتیژیەوە ڕێگە لەو تنوتیژی ئاگرێ بەڵام بینەوە سەر یاسایەک کە مەسەلەن لە ئێرانە یا لە کوردستانە یا لە نەزانم لە سودانە یا لە پاکستان یا لە شوێنانە هەیە ئەوەی کە تۆ لەو دیتە دەرەوە من فکرم لە وتوێژێکی تر هەلێک ئەو ناتەوە باسان کە بۆچی خۆیان نەسوتێنن ژنان لەبەر ئەوەی ئەگەر لەو ئاستێش بێوێ بێتە دەرەوە هیچ ئومید و هیوایەک زیاتر نییە کە مەسەلەن خۆی بپارێزێ و دنیایەکی تریتیان نیە دیارە یاسا ئەمە نوکتەی بەعدیش یاسا تەسیریە دانانی فۆرم و عادەتکردنی خەڵکە ئێمە هەرتێکمان لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتەوە دین فکرکەم بەهینیش هاوتەمەنین هەرتێکمان تەقریبەن ئەگەر لەبیتانبێ ئێمە منداڵی کوڕان و کچان ژنان لە زەماوانەکان زۆر یعنی پەیوەندیمان زۆر لەگەڵ یەکا بوو ناو یەکا بووین یاسای دەوڵەت ملەتی کۆماری ئیسلامی لە تولی 30 ساڵە بەسەر ئێمە حاکمە بێ کە ئیتر من ڕوون نییە لەگەڵ کچی هاوسێکە کایە بکەم شۆخی کەم قسە کەم من لە بیرمە بۆ خۆم پێنجێ و 17 ساڵم بوو هاوسێکەمانەگە تەنیا هەبوو شۆیەکەی بمیان وچم بۆ ماڵیان بۆ مەسەن تەنیانە بن دزنێ نەترسێ بەس ئێستا ئەو نەڕاو چیە چونکە یاسایەک هەیە جیاوازی ڕێگەزی دانەوە ژن و پیاو حەقیان نیە بەیەکۆ بژین و ئێمە بینین وەکو کورد حتا کە ئەو کەلتورەمان بووە ئەو یاسای ئێمە عادەت دا و ئیسش بیری لێکەینەوە ئیسش ڕەنگە من ئەو کارە نائسەت نەماێن لە موقایەت ئاولو بچینە بە هەفاڵ یاسا ئەو تەربیەتانەیە کە دروستێکە و ناخۆداگا منێ کە گەورە بم وا ئەزانم ژن ئەو مناڵە گەورە بێ لەکوێ لەو کۆمەلگا گەورابێ بە قانون وا ئەزانێ ژنە بێ ئیجازە بگرێ ئەوڵێ قانونە هەر ئەوە دوێ کەوتارێک نووسی دانی نووسی کاکە بۆچی دژی قانونی تارە نووسی
وایە ئەی دادناهید بەڕێسان ئاماشتاندا بەوە کە نەفەقەت پیاوان هەندێک لە ژنانیش لەم توندوتیژێدا با بڵێن دەستیان هەیە ڕاستەوخۆیان ناڕاستەوخۆ بە شێوەی هەڵسوکەوتیان پەرا ئەدەن بەو کولتورە یا بەردەوامی ئەو کولتورە تەزمین دەکەن ئەگەر وایە پێتان وایە کە لەگەڵ ئەوەش کە ئەوە لەسەر بابەتی ئاین و مەسحەب لەم پەیوەندیدا زۆر حساسن ئەی لە کۆمەڵگایەکی کە سنەت و ئاین زۆر بەقوەتە وەک ئێران وەک ڕۆژهەڵات وەک کوردستان بەگشتی تاو بەشەکانی کوردستان یا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چۆن دەتوانن پیا و ژنە ڕۆشنبیرەکان کە هەستیان کردووە بە دژە مرۆڤ بوونی ئەو توندوتیژیە و بڕوایان هەیە بە بەرابەری بینی ژن و پیا و چۆن دەتوانن ڕۆڵ بگێڕن بۆ کەمکردنەوەکەی ئایا بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ ئاین بەگشتیدا لە کۆمەلگایەکدا کە ئاین ڕیشەی هەیە دەتوانێت کێشەکە کەمە بکاتەوە یا ئەتوانین جۆرێک تعریفی لە ئاین بدەین کە زیاتر لەگەڵ مافی ژنان بخوێنێ بەڵام لە حەدید و دەقات تکایە
من یەک جومله فقط یەک جومله بەقسەکانی شەهاب اضافه دەکەم ئەوەی کە یاسا لە وڵاتانی پێشکەوتوو حەول دەدا کە سێکسیسم یا بە قەولی دەڵان هەڵاواردنی ڕەگەزی بکاتە مەسئلەیەکی تاوان یعنی تاوانی هەبێ وەختێکی تۆ کاری دەکەی مەجبوری لەگەڵ دادگا ڕووبەڕوو بێەوە لە حاڵێکی دامە بە پێ و پێناسانە یاسانی کە لە وڵاتی خۆمان هەیە ئەو یاسانە لەسەر ئەساسی دین دانراون کێشەکانی مەدێرەدایە کە مەسئلەی دین زۆر زۆر زەق دەبێتەوە ئەمە پێمان وایە کە ئەو مەترسیەکە کە دەبێت زۆر بە ئاشکرا باسی لێ بکردرێ بەڵام ئەوەی کە چوون ئەمە دەتوانین بەرەنگاری وی بینەوە ئایا بەرەنگار بوونەوەی ڕاستە و خۆ بۆ لە بردن یا لە ڕیشە دەرهێنانی دین ضرورەتە یا ضرورەت نە یا ئایا دروستە یا دروست نە پێم وایە دەگەڕێتەوە سەرەوەی کە بەداخەوە سەلەمە و مەسئلەمان بۆ نەبووتە مەسئلەی ڕۆژ یعنی ئەمە بەردەوام حەول دەدەین کە بەرەنگاری ڕاستە و خۆ لەسەر دین وەکو شتێکی وەکو توندڕەوی نێوبەرین دحالی که دیام به دیان نهاد لحیز بکن را بگیره که خوان فی سکولاره لکسانی که خوان فی نصر و روشن بیره همو حول دن دو راستایی در حرکت بکن که زامعی دینی توشی افتخیز نبه توشی چشه نبه دگل وان یعنی ام پیم به اتفاقا نو بشه زور زور کم کاری بکر دروا اگه دیه راسته کنی دین باسکا بلام او جوانه هیس تزاد دیکن دگل اکترینی ام پیم به چنده ضرورت او کسانی که پیان و فقط دین دبه لده صلات زیابیت و دین دبه خانشی که تازه و خوی پیدا بکه و که مثلا مسیحیت و که یهودیت که حول داده دگل جیانی او رو برات پیشه او ادهی که زور هی کاری لسرده کن بلام او هیت منافعت شد دگل و اینه که ادهی که واقعا راست خو لروشنگری دینی بکن و نشان بدن که آیا دین واقعا بتای به دین اسلام توانایی گران کاری بسر خوی ده هی یا نه مثلا وقتی که لنیو بودیس مکان ده جم سلطان هی اتده بلو اسره ده با محافظه کاری بلی مثلا دی باشه خو با همو جنکی نسو تینه مثلا حول ده رگاه که بو بینه او
داده نهید زور سپاس که اکشه هف زور سپاس برسنده برامده او گیشتی نکوتای برنامه کانی امرو سپاسی من شاهد علیو هاو کارانی بشی کنترول رزداران سمد زیو نیلسون لوپس عرسته او گیوگرانی عزیز ایر واشنگتون رادیو دنگی امریکا.